Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin memberikan saran masukan, bahkan kritikan, Anda dapat ke Facebook kami atau ke indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02943-0335 atau 03994-9-2208. Nah, rupanya Ibu Cesa Septiana Pratiwi sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung. Selamat siang, Bu Cesa.
Selamat siang.
Terima kasih, Bu Cesa, yang telah menunggu. Nah, mungkin perlu saya perkenalkan, Bu Cesa adalah bidan sekaligus dosen di program kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta serta kandidat PhD di Universitas Leeds. Nah, Ibu, memang minggu ini itu adalah minggu perinatal di tempat kami. Jadi, saya ingin Ibu menjelaskan itu. Mengapa perinatal itu, terutama perinatal depresi itu terjadi, Ibu? Karena ini kan seperempat dari ibu-ibu yang melahirkan itu sering terkena, kan itu, Ibu?
Iya. Ya, terima kasih. Jadi begini, memang kaitannya dengan depresi perinatal ini masuk dalam salah satu bentuk gangguan yang banyak dialami oleh ibu baik selama masa hamil maupun setelah melahirkan. Jadi kita berbicara tentang definisi masa perinatal dulu ya. Jadi definisi masa perinatal ini kalau kita berbicara tentang mental health atau kesehatan mental itu mencakup dari masa kehamilan hingga 1 tahun setelah melahirkan. Nah, memang yang lebih banyak disebut ataupun lebih banyak diangkat dalam banyak sekali penelitian adalah depresi postpartum, biasanya depresi setelah melahirkan. Tetapi ternyata dari hasil temuan saya, dari hasil penelitian saya, banyak sekali ibu-ibu hamil yang juga punya perasaan menunjukkan gejala-gejala depresi saat kehamilannya. Dan hal ini memang lebih banyak dialami oleh ibu-ibu yang mungkin memiliki berbagai macam faktor resiko. Nah, kita tidak bisa menyebutkan penyebab ya untuk kaitannya dengan terkait dengan depresi ini. Karena yang bisa kita cari tahu, yang bisa kita gali sejauh ini adalah faktor resiko. Jadi, studi-studi yang ada, penelitian yang ada itu belum bisa menemukan penyebabnya apa. Tetapi biasanya adalah faktor resiko.
Nah, itu apa Ibu faktor resikonya? Itu apa Ibu?
Faktor resikonya ini mencakup domain yang memang dimiliki oleh setiap perempuan. Jadi ada domain biologis, domain psikologis, kemudian sosial. Misalnya kalau biologis ya, biasanya kecenderungannya lebih banyak ternyata ibu yang mengalami gejala depresi itu memiliki riwayat depresi ataupun gangguan kesehatan mental lainnya pada keluarga. Jadi misalnya keluarganya punya riwayat depresi juga ataupun punya riwayat gangguan kesehatan mental juga, itu ibunya juga lebih berisiko.
Jadi keturunan
misalnya
ya Ibu?
Ibu yang pun.
Jadi itu faktor keturunan?
Keturunan, ya mungkin bisa dianggap seperti itu. Kemudian juga misalnya kalau kehamilannya lebih berisiko atau lebih ada komplikasi fisik ya, lebih banyak komplikasi fisiknya. Seperti misalnya gangguan-gangguan seperti ya penyakit-penyakit yang menyertai kehamilan.
Darah tinggi dan sebagainya itu.
Gitu ya. Ya betul, darah tinggi, diabetes, preeklamsi gitu ya. Itu ibunya juga lebih berisiko. Kemudian yang faktor domain psikologis ya, domain psikis. Contohnya juga misalnya pada ibu yang punya riwayat bipolar, jadi kalau di keluarga dia sendiri yang mengalami, sudah pernah didiagnosa mengalami gangguan psikologis pada kehamilan sebelumnya atau bahkan memiliki riwayat permasalahan kesehatan mental sebelum hamil, dia juga lebih beresiko. Gitu. Kemudian yang paling banyak ini itu adalah risiko yang terkait dengan kehidupan sosialnya. Jadi misalnya pur sosial ekonomi, masalah ekonomi,
Ibu
dengan pasangan.
Mohon maaf ini, suara Ibu semakin berkurang, ini bergeser sedikit Ibu, supaya lebih jelas.
Okay.
Ya.
Nah, sudah cukup jelas.
Iya, terima kasih Ibu. Jadi faktor sosial itu termasuk lingkungan juga kan Ibu ya?
Betul, lingkungan keluarga? Jadi misalnya lingkungan keluarga yang tidak mendukung, yang abai terhadap perhatian dan perubahan fisik yang dialami oleh ibunya gitu pada saat hamil sampai setelah melahirkan. Apalagi kalau setelah melahirkan kan dia berubah peran ya, tanggung jawabnya bertambah, kemudian otomatis pola kehidupan sehari-harinya juga berubah, harus menyusui anaknya, kemudian mungkin begadang di awal-awal setelah melahirkan. Nah, tetapi keluarganya abai, keluarganya tidak support gitu. Nah, itu ternyata juga bisa sangat berpengaruh, jadi faktor risiko. Ada juga ternyata yang agak unik, ini di Asia Tenggara nih, lebih banyak di Asia Tenggara, itu adalah konflik dengan orang tua atau mertua. Ini yang memang tidak ditemukan di negara maju loh ini. Kalau di negara maju, konflik dengan orang tua, permasalahan dengan mertua, itu hampir tidak banyak ditemukan. Tapi di negara berkembang, khususnya di Asia Selatan, Asia Tenggara, ternyata itu jadi salah satu faktor risiko utama. Gitu.
Kalau di Indonesia bagaimana Ibu tentang itu, faktor konflik dengan orang tua dan mertua itu? Cukup mencuat atau tidak?
Iya, itu juga ada. Jadi dari beberapa hasil temuan saya, ternyata ada juga partisipan ataupun responden yang memang memiliki permasalahan dengan orang tua. Karena kan kalau di Indonesia tinggal bersama dengan orang tua ataupun dengan mertua itu sangat umum ya, gitu, sangat sangat biasa gitu. Berbeda mungkin kalau di negara maju, seringnya memang mereka hidup terpisah kalau sudah menikah. Tetapi kalau di Indonesia, karena budaya kita ya, kita masih harus bertanggung jawab mengurus ataupun ya ikut dengan orang tua gitu. Nah, sehingga memang itu jadi faktor risiko
tersendiri
juga.
Nah, Ibu satu hal lagi yaitu tentang ya, ini ada kaitannya dengan budaya itu. Maksud saya itu dari satu tempat dengan tempat lain itu kan berbeda kan Ibu? Kalau di Indonesia itu misalnya. Nah, apakah itu ada pengaruhnya juga? Dan juga hubungan antara para medis atau seperti bidan atau siapapun yang merawat Ibu itu apakah juga mempunyai andil itu dalam hal perinatal itu tadi?
Oke, kalau di Indonesia secara keseluruhan karena tinggal dalam satu keluarga besar kemudian merawat orang tua, ini sepertinya menjadi budaya norma sosial yang memang sudah sangat umum, sehingga saya rasa tidak ada perbedaan yang cukup mencolok. Mungkin yang ada adalah yang kalau tinggal di kota dengan yang di desa gitu ya. Mungkin kalau mereka yang tinggal di kota mungkin sudah enggak tinggal lagi dengan orang tua gitu ya, tidak living in an extended family, mungkin enggak jadi faktor risiko gitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bagaimana peran tenaga kesehatan? Ternyata yang saya tentang adalah banyak sekali tenaga kesehatan yang sebenarnya ibunya itu sudah menunjukkan sinyal-sinyal ingin ditanya, ingin curhat lah gampangannya. Ingin curhat sebenarnya tentang perasaan yang dia miliki gitu. Tetapi, dan ini karena memang tidak terlatih, jadi kesannya seperti menutup pintu. Mereka takut membuka kotak Pandora gitu. Kalau misalnya saya bertanya nanti gimana saya harus merespon. Jadi itu permasalahan yang paling utama.
Ibu mohon maaf ini, mungkin kita akhiri dulu pembicaraan kita karena suara Ibu semakin jauh begitu. Mungkin lain kali mudah-mudahan sambungannya lebih bagus gitu. Jadi Ibu Cesa Septiana Pratiwi, terima kasih Ibu atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Iya, terima kasih banyak.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.